Boží pokoj, bratia, sestry, vám prajem. Ja neplánujem premieňať nič, radšej pre istotu, aby to nedopadlo akokoľvek. Som veľmi rád, že môžem byť s vami dnes a mám na srdci, akurát som dnes sa zdieľal ráno, mal som návštevu, alebo mám návštevu, ako ste si všimli, a som zdieľal, že skôr ako mi zvonil budík, že som sa zobudil, tak sa mi snívalo, že som kázal takto v zbore. A zrovna som sa niekde zasekol. A hovoril som, že dnes budem žiť svoj sen, lebo budem kázať, ak mi pán dá život. No a prišla tá chvíľa a možno aj preto, lebo celý týždeň žijem nejakým spôsobom s tým príbehom, ktorý máme pred sebou aj tento týždeň. A ja budem pokračovať. Naposledy, ak si ešte pamätáte, tak sme si čítali z knihy Skutkov. A ten príbeh, ako Pavla, alebo Šavla teda, ešte Šavla, zastavil Boh nadprirodzeným spôsobom. Myslel si, že robí Božiu voľu a prišlo to Božie zastavenie do jeho života a teda jeho život sa nejakým spôsobom veľmi na prvý pohľad skomplikoval alebo zmenil, situácia sa zmenila. No a teraz budeme pokračovať a nasleduje Skutky 9. kapitola 13. verš, alebo teda od 19. pardon, Skutky 9. kapitola od 19. veršu budeme čítať a tam do konca tej kapitoly je ešte veľa a som to nechal aj ostatným, ktorí prídu po mne, ale ja sa zastavím pri verše 31. 19 až 31. Skutky apoštolov 9, 19 až 31. Môžeme sa postaviť a budeme čítať. Aby sme si trošku pripomenuli, takže Šavol išiel do Damasku, aby zlikvidoval pánových učeníkov. Na ceste do Damasku pán Ježiš sám ho zastavil, dal sa mu poznať a povedal, že má ísť tam, kde smeruje, a tam mu povedia, čo sa bude diať alebo čo má robiť. Tam bol, čakal, prišiel Ananiáš, ktorý sa za neho modlil. A Šavol končí ten 19. verš, že prijal pokrm, zmocnil, dal sa pokrstiť, bol uzdravený, že videl a tak ďalej. No a teraz pokračuje ten 19. verš, čo sa ďalej dialo. Niekoľko dní zotrval medzi učeníkmi v Damasku a hneď hlásal v synagógach, že ten Ježiš je Boží syn. Tu všetci, ktorí ho počúvali, žasli. A hovorili, či to nie je ten, čo v Jeruzaleme prenasledoval ľudí, ktorí vzývali práve toto meno. A aj sem iste prišiel na to, aby ich v pútach odviedol veľkňazom. No Šavol pôsobil čoraz mocnejšie a miatol Židov, bývajúcich v Damašsku, dokazovaním, že Ježiš je Mesiáš. Keď prešlo mnoho dní, Židia sa uniesli, že ho zabijú. Šavol sa však o ich úkladoch dozvedel, hoci brány stražili vo dne v noci, aby ho mohli usmrtiť, učeníci ho v noci vzali a spustili v koši dolu z hradeb. 26. verš. Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že aj on je učeníkom. Ujal sa ho však Barnabáš, priviedol ho k apoštolom a vyrozprával im, ako ho na ceste uvidel pána, porozprával im, ako smelo si počínal v Damašsku v Ježišovom mene. Potom žil s nimi v Jeruzaleme a neohrozene kázal v pánovom mene. Rozprával a hádal sa s helenistami, no oni sa ho pokúsili zabiť. Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cezarei a poslali ho do Tarzu. Cirkev mala pokoj v celom Judsku, Galilei a Samarii. Vnútorne i navonok rásla, žila v bázni pred pánom a povzbudzovaná Svätým duchom zrastala počtom. A tu sa zastavíme dnes. Drahý Otče, veľmi ti ďakujeme za toto slovo a ja ťa prosím, aby aj teraz tvoj Svätý Duch sa nás dotýkal a aby k nám prehováral aj cez toto slovo. My chceme dnes počuť tvoj hlas, chceme rozumieť tvojmu slovu preto, aby sme ho mohli žiť a aby sme takto mohli oslaviť tvoje meno. Ďakujeme ti, že práve ono nám pozbudzuje našu vieru, práve ono nám pomáha, aby sme ťa viac poznali a rásli na tvoju slávu, Pane. Ďakujeme ti za tvoje slovo. A tak chceme mať srdce otvorené, aby si k nám mohol hovoriť, aby sme mohli tvoje slovo prijať a aby mohlo byť na naše požehnanie a na slavu tvojho mena. V tvojom mene, Ježiš, sa modlíme. Amen. Amen. Môžeme si sadnúť? Pred nejakým časom som mal možnosť niekde si prečítať taký jeden výrok, ktorý ma tak na chvíľu zastavil. A som sa tak nad ním trošku zamýšľal. Dnes sa chcem na úvod tohto príbehu s ním podeliť. A jeden autor napísal, že bude Kristus pánom všetkého v tvojom živote, alebo nie je pánom ničoho v tvojom živote. A v niečo mi to prišlo také, že počkaj, je to len nejaká slovná hračka, alebo tak som sa nad tým zastavil a zamýšľal. A myslím si, že tento príbeh, ktorý dneska budeme preberať, tak to veľmi pekne tak vyjadruje túto skutočnosť, že to platí, je to pravda. Buď je Kristus pánom všetkého v tvojom živote, v každej oblasti, alebo potom nie je pánom vôbec. To nie je, vieme, že Kristus nie je osoba, nie je vec, ktorú by sme dali len na nejaké miesto, v tej túto budeš, tu môžeš a toto už je moje, tu mi nečahaj, toto už je moje. Buď je pánom všetkého alebo ničoho. A keď sa teraz pozeráme na Šavla, tak vidíme, že Šavol je tohto živým príkladom. Už sme si spomenali minule, že aký krásny príbeh a skončil takým americkým šťastným koncom, happy endom, ako sa hovorí, že aby sme povedali, že už čo sa môže diať, už to celé skončilo, nie? Pavol prenasledoval kresťanov, robil zlé a tak ďalej, ale prišiel moment, kedy ho pán Boh zastavil a Pavol bol zastavený, teda Šavol ešte, neskôr bol Pavol, bol zastavený, pokrstil sa, prijal Svätého Ducha, zmenil sa, a skončil príbeh. Ak môžeš ešte nejako pokračovať taký krásny príbeh? Však už sa znovu zrodil. Už čo ešte by sme k tomu pridali? A asi všetci to poznáme, že znovu zrodením sa veci nekončia, ale znovu zrodením sa veci ešte len začínajú. Hej. Mnohí práve takto hlasajú možno evanjelium, že keď dáte život pánovi, všetko sa vyrieši, a už nebudete mať žiadny problém, žiadnu starosť, všetky veše, ja neviem, dlhy sa vyplatia a všetky, ja neviem čo, pán všetko vyrieši a už budete šťastní až do smrti. A tak mnohí v túžbe potom, aby sa vyriešili všetkých problémy, nie že by si uvedomali, že sú hriešni, že potrebujú Krista. V snahe mať sa dobre, tak by aj vyjdu na výzvu, aj príjmu Krista. Ale potom, keď zistia, že aha, to nie je tak celkom, že všetky veci sa vyriešia, pán nehovorí, že všetky veci, že už nebudeš mať žiadne výzvy ani skúšky, akurát, že bude v tých skúškach, v tých výzvach s tebou. A keď narazia na toto, tak potom zrazu sú odradení a zistia, že boli podvedení, že vlastne o tom to celkom nie je. A naozaj každý z vás, ktorí ste odozdali svoj život pánovi Ježišovi, ste zistili, skôr alebo neskôr, napriek tomu, že ste boli do ňoho strašne zalúbení a ste boli v tej prvej láske a všetko bolo úžasné a žiaden problém nebol dostatočne veľký, aby ste nevedeli buď podliezť alebo preskočiť, zrazu prišli veci, na ktoré ste ako keby ste narazili a museli ste im čeliť. A prišli trápenia, možno ťažkosti, problémy, neviem čo všetko. A napriek tomu, že ste boli Božie deti, Boh vás neopustil. Ale museli sme tomu čeliť. A teraz by sme povedali, že Šavol, presne toto vidíme u Šavla. Odovzdal svoj život pánovi, je presvedčený, že Ježiš Kristus je Mesiáš. Dokonca v tom nadšení káže. A na prvý pohľad sme povedali, všetko je úžasné, dobré a už je tu krásny koniec. Ale verše ďalej pokračujú 19 až 22, nám rozprávajú tento príbeh a hovoria, že bol niekoľko dní v Damasku a tam hneď začal hlasať, že Ježiš je Boží syn. On práve proti tomuto išiel, že toto nie je pravda, že to je nejaký zvodca a naopak teraz začne hlasať, že Ježiš je Boží syn. No a v Jeruzaleme, keď to ľudia videli, tak je napísané, že boli zmetení, pardon, v Damasku, že miatol tam Židov, lebo nechápali, vedeli, že v Jeruzaleme prenasledoval ľudí, dokonca dozvedeli sa, že si vybavil pečiatky, aby mohol to isto robiť v Damasku a teraz začne kázať Krista takto odhodlanie a verejne. Mnohí možno aj podozrievali, aj učeníci sami ho podozrievali. Počkajte, to je taký trojský koň. On len akože učeník, že hlása Krista, učeníci ho príjmu medzi seba, zistí všetky tie skrýše, kde sú a keď ich zistí, tak potom ich všetky zviažia a proste celé vyrieši. Mnoho takého zmetku bolo a ani učeníci nevedeli, čo si majú myslieť. Nevedeli ani tí, čo ho počúvali, ani tí Židia. Tiež mali z toho celého zmetok. Ale prešlo niekoľko dní a aj tí možno, ktorí dúfali, že Pavol sa len hrá na niečo, teda Šavol, tak zistili, že to tak celkom nie je a že on ďalej káže Krista a presvedča ľudí o tom, že Ježiš Kristus je Boží syn. No a tak potom Božie slovo hovorí, že sa ho uznesli, že musíme ho zastaviť. Snažili sa mu oponovať slovne, nepodarilo sa im, tak sa rozhodli, že ho zabijú. Mňa ešte zaujal trošku Ananiáš, už som to minule nadšrtol, keď som tu hovoril o tejto téme a znovu by som sa k tomu vrátil. Myslím si, že to je veľmi zaujímavé vidieť, že Ananiáš zohrá v tomto príbehu veľmi dôležitú úlohu. Počuli ste niekto už predtým o tomto Ananiášovi? Kto bol Ananiáš? Bol to učeník? Apoštol? Jeden z dvanástich? Prorok? Bol to pán farár? Či nejaký biskup? Kto bol Ananiáš? A tiež, možno teraz čakáte, čo poviem, ja tiež neviem úplne, kto bol Ananiáš. Zo všetkého z toho, čo čítame a tak na prvý pohľad sa javí, že to bol nejaký, prepáčte mi, obyčajný kresťan, ktorý uveril pánovým slovám a mal živý vzťah s Bohom. A je to krásne, na tom celom príbehu je krásne to, že pán Boh nemá problém si používať, prepáčte mi znovu, obyčajných kresťanov, ktorí v neho úprimne veria. Nebol to apoštol Peter, ani žiaden iný nejaký veľký apoštol, ktorému sa zjavil pán alebo aniel a mu povedal, že čo všetko má urobiť. Bol to obyčajný kresťan, ktorý mal živý vzťah s Bohom. A práve takýchto obyčajných kresťanov na začiatku, keď si čítame knihu Skutkov, tak všade vidíme, ako si ich pán Boh úžasne používal. A viacerí autori, ktorých som si tak študoval, keď som si pripravoval túto tému, tak hovoria, ja prečítam niekoľké výroky, napríklad jeden hovorí, že najväčšie víťazstvo cirkvi neprišlo cez učiteľov a kazateľov, ale skrze svedectva obyčajných ľudí. Skrze svedectva obyčajných ľudí. Neviem, sa cítiš obyčajne, alebo sa cítiš nejako vyvolený, bez ohľadu na to. Ďalší, nejaký Brian Green hovorí, kresťanstvo, evangelizácia a misia je v rukách obyčajných mužov a žien. Alebo nejaký Stewart hovorí, každý člen miestneho zboru šiel získať duše pre Krista. Potom novonarodené deti priviedol do cirkvi, kde ich vychovávali a posielali robiť to isté. To sú takí tí hlavičky, ktoré sedia a študujú tieto udalosti historické a tak ďalej. A prišli na zaujímavé zistenia, vlastne to, čo si čítame v knihe Skutkov, to vidíme, že takto fungovala cirkev prvých dní alebo na jej začiatkoch. Možno mnohí a dokonca možno niekedy aj na škodu. Máme v našich predstavách veľké, ťažké mená v hlavách. Kto príde a vyrieši všetko. Sú známe veľmi evangelizácie Bonkeho, alebo Billyho Grahama, alebo ja neviem. A boli to velikáni, ktorých si pán Boh naozaj použil na evangelizačnom poli. Lenže ak sa na takýchto ľudí, ja si myslím, že toto sú skôr výnimky ako pravidlo. Ak sa na takýchto ľudí spoliehame, že oni urobia prácu za nás, tak sa trošku mýlime. Aj v prvotnej cirkvi boli tam apoštolovia, ktorých bolo 12, ale ak si všímame, tak celé skutky sú naplnené tým, že vlastne Pavol nebol apoštol, až potom nakoniec sa obratil. Pavol bol tiež obyčajný farizeus, ako by sme dneska ani nechcem ho porovnávať s niekým, kto by mohol byť farizeus. A neskôr si ho pán Boh tak používal, že všetky tie listy, ktoré si čítame, alebo väčšina z nich, práve on napísal. Od Jakuba máme jeden, od Petra možno máme 2-3 listy, ktoré máme zachované, ale apoštol Pavol nebol medzi učeníkmi. A napriek tomu pán Boh si ho veľmi, veľmi použil. Myslím si, že ak čakáme, že príde nejaké veľké, slávne, ťažké meno, urobí veľkú masovú evangelizáciu a ja neviem, celé nesvady alebo naše okolie sa obratí, tak máme trošku pokrivený pohľad toho, čo pán chce a toho, ako vidíme, že všeobecne robí. Pán robí a vidíme to v písme, a verím, že môžeme to vidieť, ak mu dáme naše životy, evangelizácie cez brata Janka, Joška, Ferka, Igora, Emana, keď vás tak vidím, možno by som Tomáša mena vedel hovoriť. Toto je to, čo pán chce. Každého z nás si použiť tam, kde sme. To znamená, že sme soľou a svetlom. Tá soľ tam, kde je, začína sa rozpúšťať. To svetlo tam, kde je, začína svietiť. A vaše okolie, viete, najsilnejšia evangelizácia je váš osobný život. Ľudia, ktorí vás vidia, nemusia celý život nič povedať. Vidia vaše životy A veľmi, možno ešte viac, ako si vymyslíte, vás sledujú a veľmi dobre vedia, aj kedy to je v poriadku, aj kedy to nie je v poriadku. Vaše životy často kričia hlasnejšie ako vaše slova, keď svedčíte. Keď urobíte milu naviac možno, keď by ste máte právo vyčítať a hnievať sa, lebo vám nejakým spôsobom ukrivdil a neurobíte to. Toto je všetko evangelizácia osobným životom. A ja nehovorím, že nemáme kázať, že nemáme hovoriť. Božie slovo hovorí, že hovorené slovo má moc. Z počutia Božieho slova prichádza viera. Ale chcem povedať, že skôr ako otvoríme ústa, potrebujeme, aby naše životy boli v súlade s tým. Nemôžeme niečo my hovoriť ústami a nejako inak žiť náš život. To bude, to, preto potom to nie je. Ak to takto je, že náš život je niekde inde, naše slova hovoria niečo iné, potom je to, čo hovoríme bez moci. Nie je to stotožnené s tým, čo žijeme. Aj ľudia hovoria, ne, sme pokrytci potom. Ale ak žijeme Božie slovo a ak v súlade s tým zvestujeme Krista, to je to, tá moc svedectva, ktorú má cirkev. Čakáme, že pôjdeme kázať, keď budeme pripravení. Môžeme čakať až do 101 rokov. A ešte stále zistíme, že ešte niečo možno nevieme a nerozumieme. Niekto hovoril, že Pán si nepoužíva pripravených, ale Pán si pripravuje ochotných. Ak si ochotný ísť a dať sa mu, aby si ťa, on si ťa bude postupne pripravovať a práve v praxi sa budeš učiť. Možno zistíš, že no, toto som na budúce to urobím inak, ale práve v praxi sa učíme. Ak sme ochotní sa mu dať, tak naozaj sme mocné Božie nástroje v jeho rukách. A celé skutky, a preto pre mňa príbeh Ananiáša a Pavla je povzbudením. Ja verím, že dnes tu sedí množstvo Ananiášov. Možno aj niektorí stoja. A verím, že vonku je množstvo Pavlov, ktorí potrebujú tohto Ananiáša, na ktorých Boh už pracuje. Mimochodom, keď sa máme možnosť niekedy zasievať do životov ľudí, tak to nie je, že oni prvýkrát vtedy od nás počujú niečo a úplne sú ohúrení. Pán Boh si ich celé roky možno pripravil na ten moment stretnutia s tebou. A ich srdce často je pripravené. Alebo možno si len jedna s tou skladačkou, že niečo povieš a príde niekto iný a už to len doťukne za teba, ale ty si mal byť v tom procese celom. A Pán Boh nehodnotí tak, že joj, cez mňa sa obratili desiatí a ja sa, ja neviem čo. Ty máš na tom podiel, Pán má úplne iné merítko a ani nie na tom, že ako a koľko výsledky, Pán sa nehľadí takým spôsobom na výsledky, ako sa my hľadíme. Pán sa hľadí predovšetkým na poslušnosť. Hovorí, že poslušnosť je viac ako obeť. Alebo ako je? Obeť je viac ako poslušnosť? Poslušnosť, tak, pardon. Poslušnosť je viac ako obeta. Hej, že môžeme sa obetovať a chceme, aby sme videli, že ja neviem, čo všetko sa deje, sme ochotní nasadiť svoje životy, ale Pán niekedy chce od nás, aby sme boli poslušní. Je to dôležitejšie. A výsledok nechajme na ňo. My nedokážeme človeka presvedčiť. Alebo ho aj môžeme presvedčiť a tam to môže skončiť. Ale Duch Svätý usvieča. My môžeme byť nástroje, ktoré si on použije na to, aby usviečal. A preto nás chcem povzbudiť, buďme poslušní, keď nám Pán Boh dáva príležitosť hovoriť, a to často teraz sa možno k tomu vraciame, ale verím, že toto je taká tá ďalšia úroveň, kde nás Pán volá ako zbor, že keď nám Pán Boh dáva do cesty ľudí, kde máme aspoň čo len akú maličku možnosť zasiať Božie slovo, tak to využijeme. Využijeme to. A ďalej nemusíme sa trápiť nad tým, čo bude ďalej. My sme zasadili semienko a ak nám Pán dá možnosť aj to poliať, to bude dobre, ale aj keby niekto iný prišiel a polial a niekto úplne iný prišiel a potom zozberal to ovocie, nech je Pánovi sláva za to. My máme mať podiel na tom, čo Boh chce, tak ako on chce. Takže Ananiáš je takým pekným a krásnym príkladom, povzbudením pre každého človeka. Žiaden, nemusí to byť biskup, pastor, alebo ja neviem, starší zboru, alebo kto všetko. Je to kresťan, ktorý má živý vzťah s Bohom. A to ťa kvalifikuje na to, aby si mohol naozaj to, čo žiješ, kdekoľvek si vylievať, dávať a zdieľať sa s tým. Ďalej vidíme verš 22, že Šavol káže Krista. A verš 22 nám prezrádza, že pôsobí čoraz mocnejšie. Ako keby predtým kázal, toto nám prezrádza, že predtým kázal a nebolo to ako keby také mocné nejaké. Ale neskôr verš 22, že pôsobí čoraz mocnejšie. A medzi veršom 21 a 22 som zisťoval, že sa udialo niečo, čo zachytáva list Galatianom 1. kapitola 17. verš. A ja to prečítam. Tam je napísané, že ani som nešiel do Jeruzalema k apoštolom, čo boli nimi skôr ako ja, ale som išiel do Arabie a opäť som sa vrátil do Damasku. Takže medzi veršom 21 a 22 vidíme, že Pavol išiel do Arabie. A zasa, čo presne sa dalo v Arabie, neviem, ale z toho, čo som si zisťoval, tak podľa všetkého je to nejaká veľká púšť, tam tá arabská púšť. A keď sa tam teda odtiaľ Pavol vrátil, tak pôsobil mocnejšie, verš 22 to hovorí. A teraz, ja neviem presne, čo sa dialo na púšti, ale som v pokušení si domýšľať sa, čo sa mohlo diať na púšti. Som v pokušení domýšľať sa, že Pavol mal nejakú skúsenosť, ako mal Ján Krstiteľ, keď bol na púšti, ako mal Pán Ježiš, keď bol na púšti, a ako malo množstvo Božích velikánov, ktorých si čítame, že mali obdobie, keď boli na púšti. Je to obdobie, kedy nie si možno rušený od všetkých tých vonkajších vplyvov a máš čas sa zastaviť. Bratia, sestry, vnímam, že táto doba, v ktorej žijeme, funguje práve takým spôsobom, že sa nás snaží tak zamestnať, aby sme nemali kapacitu na nič iné, aby sme nemali kapacitu sa zastaviť. Ako náhle sa toto podarí diablovi ťa tak zamestnať, že ty ideš od únavy do únavy, od postele do postele, tak má vyhraté. Môžeš byť akýkoľvek úprimný a môžeš to akokoľvek vážne myslieť s Bohom. Tvoje telo, keď sa prečerpe, má istú limitu, sa unaví, potrebuje spať. Je to logické. A aj keď uprostred toho sa premáhaš, tak je to len trápenie nejakým spôsobom. Tvoje telo si potrebuje oddychnúť. No a keď je oddychnuté, tak jednoducho si dostatočne zamestnaný na to, aby si musel ísť, sa ťahal celú šnúru, nemal čas sa zastaviť. Sú situácie, kedy Pán Boh vás má tak rád, že vás zastaví. Takým spôsobom, že dovolí nejakej chorobe, alebo nejakému, neviem čomu, všetkému, aby ťa to zastavilo na chvíľu a ty sa z toho celého tak zastavila, otriasola, spamätal, že vlastne kam, čo všetko. Tie dni potom obiehajú, v opačnom prípade obiehajú veľmi rýchlo. Ani sa nenazdáš, fúha, už je tu piatok, ako rýchlo to prebehlo. Fúha, už mám 40, ani neviem, ako prišla tá, tak rýchlo beží ten čas. Fúha, už zajtra dostanem prvý dôchodok. A celý život prebehol len tak, ako taký sen. Veľmi, veľmi rýchlo. A čo si zanechal po sebe? Veľký dom pre svoje možno deti, alebo krásnu záhradu? Dobré meno? To, čo sme zanechali ako dopad na večnosť, sú práve, ak sme zasievali, tak sú ľudia, ktorí sme mohli nejakým spôsobom ovplyvniť alebo zmeniť život. A mohli by byť zachránení. A my dobre vieme, že Pán nás nenechal tu len preto, aby sme mali ešte krajší dom a ešte krajšie veci a ešte lepšie a ešte spokojnejšie a aby nám bolo super, aby sme si mali ešte krajšie dovolenky. Ale Pán nás tu nechal, pretože sa nás chce používať. A je to úžasné, keď si ťa živý Boh, ktorý stvoril všetko, chce používať teba a mňa, takých obyčajných ľudí. Však nerobí mu problém, že nás pozná úplne dokonale, pozná naše zlyhania, naše pády. Dáva, vystiera svoju ruku, dáva nám novú šancu, umýva nás znovu a zás pozdvíva a povie, ja si ťa chcem používať. Ja nechcem, aby si len proste tak prespal tento život. Ja si ťa chcem používať. Ty si moja zasvetená nádoba, posvetená nádoba na to, aby som zjavil svoju moc. Ja, viete, koľko darov je napísané, že Duch Svätý dáva cirkvi? Viem, že viete, takže nie je to otázka, takže len tak som konštatoval, že viete. A teraz, kde sú všetky tie dáry schované? Slúžite nimi, bratia, sestry? Koľký z vás ste sa modlili za skriesenie z mŕtvych, za chorých? Koľký z vás ste slúžili ľuďom, ktorí boli, ste videli, že tam démon sa snaží na nich pôsobiť, alebo ste mali rozpoznanie duchov? Čo sme s tým urobili? Ak to necháme zakopané, ak to bude len tu v laviciach, nie je to škoda. Nie je to zároveň zbavenie sa toho, čo nám Pán dal, toho daru, toho zodpovednosti. A toto všetko, by sme boli na omyle, ak by sme si mysleli, že toto všetko, tieto dary majú mať kazateľ a všetko vyrieši. On dáva cirkvi a každému tak dáva, ako chce. Kazateľ môže mať niečo, ty môžeš mať niečo a vzájomne sa doplňame, potrebujeme sa vzájomne. Náš Boh je naozaj úžasný a krásne to vymyslel. Cirkev je jeho vymysel. Toto nikto nevymyslí. Ľudia sa snažili v priebehu histórie niekoľkokrát ju zastaviť, zavraždiť, zničiť všetky Biblie, vyvraždiť všetkých kresťanov a nepodarilo sa im to. Už Gamaliel to hovoril, že ak to je z Boha, tak to prežije. A naozaj všetko, čo je z Boha, prežije. Cirkev prežila, aj keď nemala, aj keď všetkých farárov a kazateľov vychytali a pozatvárali, cirkev prežila, lebo nestalo to, nebolo to postavené na jednom človeku, ani na nejakom zodpovednom, ani na nejakom biskupovi. Bol to postavené na úprimných ľudí, ktorí milovali Pána Ježiša a mali s ním vzťah. A toto prežije. toto prežije. A je úžasné naozaj vidieť, že práve takýchto obyčajných ľudí si Pán Boh chce používať. A vrátim sa naspäť k tej myšlienke, čím som naznačil, tá myšlienka tej púšti. Ja verím, že Pán chce, aby každý jeden z nás, ktorý to s ním myslíme úprimne a vážne, aby sme mali taký čas, kedy sa na chvíľku zastavíme. A možno nie každému z vás môžem povedať, alebo navrhnúť, alebo odporučiť, že jeden deň v týždni, lebo ja neviem, aký máte ten harmonogram a čo si môžete dovoliť z práce. Ale verím, že na niekoľko hodín, aspoň, keď nie na jeden deň celý, na niekoľko hodín v týždni, verím, že môžete nájsť taký čas, kedy sa tak vypnete si možno mobil a možno idete od všetkého na chvíľku preč a ste vy sami s Bohom. Zastavíte sa, prehodnotíte veci, pýtate sa ho, možno ste len vy a Boh, nič iné. Ja by som dokonca išiel ešte ďalej a chcel vás pozbudiť, dajte si, pokiaľ je to možné, pôst, aspoň, možno je to vysoká meta, že raz do týždňa, neviem, ako často dokážete, ale pôst, kedy všetko ostatné, to, čo robíte v bežné dni, dáte na stranu. A tento deň vám bude úplne iný. Bude to také možno obdobie, pre vaše telo také obdobie púšti, kde je, možno by chcelo nejaký ten rezeň a nedostane, alebo neviem čo. A na druhej strane, pre vaše vnútro, to bude občerstvenie. A viete, čo je? Je to riziko toho, že vás to je také nakazlivé, že sa vám to začne páčiť potom. Keď zistíte, aké prospešné, aké dobre to je ten čas, tak budete chcieť viac a viac a viac. A zrazu budete, ako Pavol, keď sa vrátil, tak je napísané, že pôsobil čoraz mocnejšie. Zistíte, že to nie je v tom, čo až tak, čo poviete, ako v tom, že to, čo poviete, je sprevádzané akousi mocou. To isté poviete, čo predtým, ale zrazu to s tým človekom otrasie. Tú istú sa modlitbu sa pomodlíte za uzdravenie, čo predtým, ale zrazu uvidíte rozdiel. Čím to je? Je to tým, že sme sa priblížili k Pánovi a zrazu naše slova majú úplne inú váhu, inú autoritu, my sme viac ponorení v ňom a Pán Boh potvrdzuje to všetko. Tým viac vnímame to, čo máme robiť, keď sme blízko Neho. A keď my robíme to, čo On chce, tak to si buďme istí, že On sa k tomu prizná. Vždy sa prizná Boh k tomu, keď robíme to, čo On chce. Horšie je, keď my niekam sa vyberieme, máme niekde nasmerované a ho ťaháme za sebou. Bože, teraz tu by som chcel toto urob a tak... Potom, keď nie, no tak pane, ja som možno veril a ja neviem čo a začneme hľadať dôvody, alebo či nie si dostal, ja neviem, spochybňovať jeho. Ak ideme tam, kde nás on chce mať, ak robíme to, čo on chce, on sa vždy prizná k svojemu, či svojej robote, alebo k tomuto, čo nás povoláva. Je to požehnané. My sme povzbudení, my sme naplnení a zároveň Bože dielo, Bože kráľovstvo rastie. A hádajte ešte, čo ten bonus na tom celom je to, že keď hľadáte najprv kráľovstvo Božie, Pán presne vie, čo potrebujete. Presne vie, čo potrebujeme každý jeden z nás. On to pozná a dokonca aj vie to. A vie to aj urobiť. A on sa postará o tie ostatné veci. Ak sme prišli a chceme byť nesebeckí a nebeme hľadať naozaj nebe... Tí, ktorí naháňajú svoje potreby, svoje veci, tak v kúse to je ako keď sa pes točí za chvostom. V kúse sa točí, v kúse naháňa, ako keby už to tak blízko a nevie to chytiť. A ujde mu to v poslednej chvíli. A keď to chytí, tak znovu mu to ujde. Sa zameriaš na Božie veci, tak zistíš, že Boh presne vie, kedy čo potrebuje. Že ťa pozná ešte lepšie, ako sa ty poznáš sám seba. A naplní tvoje potreby. On je verný. Vrátim sa naspäť tomuto textu. Verš 23 nám ďalej prezradza, že prešlo mnoho dní o tom, ako Pavol pôsobil čoraz mocnejšie. Budem mu hovoriť už Pavol asi, lebo už je zmenený. A pôsobí čoraz mocnejšie. A tí, ktorí študovali toto obdobie, že ako dlho, tak hovoria, že asi 3 roky tam prešlo. A jeho odporcovia za tie 3 roky zistili, že to nie je žiadna pasca a že Pavol fakt si to myslí. Že to nie je len, že sa chce dostať medzi tých kresťanov, ale že on o tom presvedča všetkých a videli výsledky ľudí, ktorí sa teda dali presvedčiť. A tak prichádzame k veršu 24, kedy sa rozhodnú nič. Už ho nezastavíme inak, len tak, že ho zabijeme. Tak sa rozhodli, že ho zabijú. A nevieme, nie je napísané v Božom slove, že ako, len máme napísané, že Pavol sa o tom dozvedel. Nevieme, že ako sa o tom dozvedel. A si myslím, že keby mu to bol anjel zjavil, tak by to bolo napísané, že mu anjel ukázal, že chcú ho zabiť ako tých mudrcov, alebo tak, že nejaký anjel zasiahol. Ale tu je to napísané len, že sa dozvedel. To je dosť možné, že niekto mu to posunul, nejakú takúto informáciu, že chcú ťa zabiť. No a tak vidíme v veršom 24 niečo veľmi zaujímavé, že oni už strážili aj vchody, aj všetky tie východy, kde by mohol utiecť, že sa rozhodnú Pavla spustiť kôšom z okna učeníci, aby ho zachránili. Ja som sa nad týmto trošku zamýšľal a trošku by som sa tu zastavil. Čo, Pavol, nemal zrazu silu dôverovať Bohu, že ho zachráni? Musel utekať? Pavol mohol si povedať: Pane, on si bol úplne presvedčený o tom, že Pán Ježiš existuje, vedel, že to, čo káže, je pravda. Stretol sa ho a vedel, že je živý a že dokáže hovoriť ľuďom a že keď sa on zjaví, všetci sú ochromení a dokonca v jeho prípade aj oslepol. Mohol si povedať: Pane, ja viem, že to, čo robím, je správne, robím to pre teba a teraz ma tu nejakí ľudia chcú zabiť za to, tak ak ty si povedal, že je koniec mojich dní, tak nech ma zabijú. A keď nie, tak potom sa ma zastavíš, zjavíš sa vo svojej moci, anielu, ja neviem čo všetko a jednoducho ma nezabijú. Prečo Pavol zrazu dostal sa do situácie, kedy musí utekať? A prečo sa rozhodol utekať? Myslím si, že to je krásna ilustrácia toho, že aj kresťania môžu občas používať rozum. A Štefan Pap zvykne hovoriť, veľmi sa mi to páči, že náš rozum je veľmi zlý pán, ale dobrý sluha, alebo dobrý sluha a zlý pán. Že naozaj Pán Boh nám dal rozum a chce, aby sme ho používali, ale nemôže byť on ten, ktorý je pánom nášho. Našim pánom je Pán Ježiš Kristus a Božie slovo a taktiež zároveň Pán nám dal aj rozum, aby sme ho používali. A tu vidíme možno taký krásny príklad toho, že Pavol, nikde to nie je potom ďalej v písme skonštatovanie, že by sa bol on k tomu vracial a nazval to, že v tej slabej chvíli, bratia, ja som utekol, ale už teraz som viac neutekal, alebo ja neviem čo. Alebo že by to niekto bol zhodnotil, že to bola nejaká zbabelosť. Ale Pavol celé toto musel čítať ako zatvorené dvere. Prišiel čas, aby som odtiaľto odišiel. Vyše tri roky som tu bol, zvestoval som Krista a moje dvere, alebo moje obdobie, môj čas tu končí, je tu závora, jednoducho posuniem sa ďalej. A vidíme, že nešiel za svojim bezpečím, lebo išiel do Jeruzaléma a to bolo jedno z najnebezpečnejších miest, kde mohol ísť. Tam práve najviac prenasledovali apoštolov. Takže celú túto situáciu Pavol vyhodnotil ako akési zatvorené dvere a posunul sa. Neviem, či som vám hovoril taký jeden, pre mňa to bol taký vtip, na ktorom som sa trošku zasmial, že dvaja kresťania sa tak išli na takú prechádzku a sa tak zdieľali, rozprávali o svojom živote, o svojich svedectvách a v tom vidia v diaľky, že sa blíži nejaký nahnevaný, rozúrený pes. Ale ešte to bolo dosť ďaleko. No a teraz pri tom celom, pri tých konverzácií tak trošku išlo to spomalili a jeden na druhého pozera hovorí: bratu, čo ty povieš? Mali by sme sa teraz modliť, či mali by sme začať utekať? Tak kúkajú na seba a vidia, že sa to blíži celé rýchlo. A jeden hovorí: ja neviem, čo je úplne správne, ale ja navrhujem, aby sme sa aj modlili, ale aj utekali. Rýchlo odtiaľ to preč. A toto je, myslím si, že tiež taká situácia, ktorú tu vidíme s Pavlom, že na jednej strane, kto zachránil Pavla? Pavol sa sám zachránil. Niekto by to mohol tak povedať, áno, Pavol sa sám zachránil. Ale na druhej strane môžeme povedať, že Pán Boh zachránil Pavla a Pavol mal na tom podiel. A všetko, skoro všetko, čo robíme, tak vidíme, že je to spolupráca, že Pán Boh spolupracuje so svojim ľudom. Hej. Mnohé veci on hovorí, že máme robiť, my sa len modlíme, že Pane, urob ty. Ale on chce, aby sme my veci robili a on ich potom požehná, keď robíme to, čo on chce. Však? Koľko vecí Pán hovorí, že choďte, robte, čiňte. My hovoríme: Pane, choď, Pane, rob, Pane, čiň ty. Pán chce, aby to bola spolupráca. On by to mohol urobiť a urobil by to dobre, bolo by to dokonale, bolo by to krásne, nemalo by to chybu, aby to vedel urobiť. Rozhodol sa obmedziť sa na svojej cirkvi. A verše 26 až 31 nám ukazujú, že Pavol utekol teda do Jeruzaléma a tu sa ho všetci boja. Barnabáš sa ho nakoniec ujal, priviedol ho k apoštolom. A Pavol aj v Jeruzaleme, taktiež ako aj v Damasku, neohrozene káže Krista. A v závere, ale možno neviem, aký dlhý bude tento záver, ale je tu jedna vec, ktorá mi vyskakovala a s tým som aj začal, že Pavlové pokanie je radikálne. A tu by som trošku chcel povedať niečo o radikálnosti pokania. Ja som bol milo prekvapený a som sa nad tým zamýšľal a zdá sa mi, že to vidím všade, že to tak má byť, že pokanie je, má mať takú známku alebo takú črtu radikálnosti. Keď si zoberieme Pavol, tak dokonca aj meno má zmenené. Predtým bol Šavol a potom ho poznáme pod menom Pavol. Predtým jeho zmyšľanie a chápanie Boha bolo starozmluvné. Rozumel, poznal Boha ako niečo, niekoho vzdialeného, ako nejaké zákony, príkazy a zákazy. Po tejto skúsenosti a stretnutí s Kristom a pokaní, po ktorom urobil, Pavol poznal Boha osobne. A jeho, potom následne jeho úplne zmenili. Predtým spútaval kresťanov, vraždil kresťanov a teraz vidíme práve opak, hlása Krista, hlása kresťanov. A mne sa zdá, že pokanie, ak nemá prvok radikálnosti, že je radikálne pokanie, tak neviem, či by som ho vedel nazvať pokaním. Mnohí hovoria o procese a som si istý, že aj v pokaní môže byť nejaký proces. Ale chcem sa vás opýtať, čo si myslíte o takej zmene, napríklad, že predtým som kradol veľa a teraz už len menej. Som v procese pokania. Predtým som nadával pravidelne za každým, teraz už len párkrát cez deň nadávam. Som v procese. Predtým som, ja neviem, nevedel sa otrhnúť od cigarety, teraz len keď mám stres a nervy, tak si zapálim, keď už proste to je na mňa veľa. Alebo predtým som klámal vždy, keď som mohol, a teraz len keď musím. Však je, možno je nám to v niečom také, keď to takto hovoríme, aj smiešné. Proces nejaký. Ja nehovorím, že nemôže tam byť nejaký proces, že rastieme, to vidíme v celom písme. Ale keď príde pokanie, musí prísť úplná, totálna zmena a vždy to je, by som povedal, až takých 180 stupňov. Radikálne. Ak si predtým niečo robil, zrazu to totálne nerobíš. To, čo si predtým miloval, zrazu až nenavidíš. A to, čo si možno predtým považoval za niečo, ja neviem, že to je hlúpe, že to len nejaký starý, ja neviem, ľudia tomu veria, nejaké barličky, zrazu na to upneš, postavíš svoj život. Keď si tak zoberieme Božie slovo, napríklad 2. Korintianov 5.17 hovorí, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli a nastali nové. Zmena zmyšľania vždy musí sa pretaviť do zmeny správania. To znamená, že ak ty vieš, že to, čo si dovtedy robil, bolo zle, už to nerobíš. Už to prestaneš robiť. A nie je to, viete, čo je krásne na tom, že to nie je z vlastnej tvojej síly. Že len si zoprieš a povieš, ja to zvládnem a ja to už nebudem robiť, lebo som kresťan. Ale Duch Svätý vás uschopní, keď príde hlboké pokanie, zrazu vy to ani nemusíte robiť. Nie je to také mocné, že by vás to držalo, že to musíte robiť tú vec, ktorá vás držala dovtedy. Keď príde hlboké pokanie, Duch Svätý vás nielenže usvedčí, že to je zle, ale vám dá silu, aby ste viac ten hriech nemuseli robiť. Môžete sa ho rozhodnúť robiť, aj pokušenie môže prísť, ale nie je to tak silné, že by ste museli podľahnuť. Ak by ste museli podľahnuť, by ste neboli slobodní. Ak ste skutočne oslobodení, ak ste skutočne činili pokanie, tak tam nemusí sa naspäť. Vidíme, že s hriechom sa nemôžeme hrať ani možno len trošku. Ak niekto povie, že ja už teraz len trošku hriešim, alebo len trošku hriechu, tak každá troška hriechu ťa oddeluje od Krista. Buď žiješ čistý a svätý život, alebo žiješ život, ktorý je v hriechu. Nič medzi tým neexistuje. Neexistuje akýsi proces medzi tým, že ja som ešte v tomto strede a už som na dobrej ceste. Buď sa rozhodneš radikálne skončiť so všetkým, čo je v tvojom živote zlé, a zanecháš to, splachneš to, alebo jednoducho to budeš sa s tým naďalej zahrávať a budeš si namýšľať a tváriť sa. Bol som oslovený z tohto, čo som aj na začiatku spomínal, z tohto autora, keď hovoril, že bude Kristus pánom všetkého alebo ničoho. Kto z vás máte v robote nejakého šéfa, že chodíte do roboty a máte nejakého nadradeného, ktorému sa musíte zodpovedať z vecí, ktoré robíte? A ako to vlastne tam funguje? Môžete si robiť, čo chcete, kedy chcete v tej robote? Alebo musíte sa zodpovedať tomu šéfovi a musíte, ak niečo robíte, tak robíte v súlade s tým, čo on povie, alebo ako by to malo byť. Minimálne, keď ste v tú oblasť, ktorú on má na zodpovednosti, tak nemôžete tam nejaké prevratné zmeny urobiť, ale musíte si robiť svoju prácu. A my často hovoríme o Bohu, že on je našim pánom. Ja som si všimol aj dnešné piesne, ktoré sme spievali. Okrem tých, ktoré hovorili o daždi, tak všetky ostatné hovorili o tom, že ty si pán. A v podstate naše modlitby, niektorý človek zvykne hovoriť každé tretie slovo, páne, prosím ťa, páne, daj mi, páne, chleba, páne. Niekto hovorí, akože len si pomáha. Alebo jednoducho, nehovoríme to tak často, ale naše modlitby hovoria o tom, že ty si pán. V skutočnosti, ja som sa sám zamýšľal nad sebou a len to vyjadrím, je on naozaj v skutočnosti, tak ako to hovoríme a vyznávame našimi ústami, že naozaj pánom? Čo znamená, že on je skutočným pánom? Je on ten, pre ktorého ty žiješ každý deň? Je on zmyslom tvojho života? Ak toto by vypadlo, tvoj život už nemá zmysel, ale teraz tým, že ho máš jeho, tak tvoj život má zmysel. Točí sa všetko v tvojom živote okolo neho? Toto by znamenalo, že on je pánom tvojho života, skutočným pánom. Ak to tak nie je v našom živote, ale v mojom živote, tak potom, keď hovoríme, že ty si pánom, tak klameme sami seba. Lebo my vyznávame ústami, že on je pánom a my si aj myslíme, že on je pánom, ale náš život hovorí, že to tak nie je. Ježiš, ak je pán, tak všetko mu je podriadené. To znamená, ráno sa staneš a on je tvojim pánom, ty vstaneš ráno a sa pýtaš, pane, tak ty si môjim pánom, ty si môj šéf teraz, ako tento deň. A zrazu ten deň, ktorý máš pred sebou, ho riešiš s pánom. Rozhodnutia, ktoré robíš, nie je to, ja tam pôjdem, ja to urobím, ale pane, hľadaš jeho vôľu. Nehovorím, že vždy máš, je to také, že ti napíše mail a teraz si prečítaš a tak ďalej. Je to také rozprávanie, chodenie s ním, ale toto znamená byť pánom. Večer, keď si idem spať, tak jednoducho posledná vec, s kým sa možno, ja neviem, rozlúčim, ale po moje posledné myšlienky, rozprávam sa s mojim pánom. Páne, som ti vďačný, tento deň som nemusel prežiť. Si ma ochraňoval, ani neviem o čo. Všetkého si ma ochránil. Páne, som ti vďačný. On je naozaj mojim pánom. S ním všetko riešim. A keď som sa nad tým tak zamýšľal, príde to, ako keby sme stratili slobodu. Ako keby sme už nemohli robiť to, čo chceme. Že už proste všetko je kontrolované a všetko pán nad všetkým. Ale to len tak príde, to je blbosť. Ak vám niekto dáva slobodu, tak je to skutočne Boh. On je ten, ktorý stvoril slobodu. Ak to vyskúšaš, vyskúšaj to na nejaký čas a potom vám vrátime peniaze, ako hovoria v tých reklamoch. Vyskúšaj to na nejaký čas a ak ty budeš cítiť, že nie si slobodný, tak rob si ďalej, zisti svoj život. Chcem vám povedať, že práve uprostred toho, keď on bude tvojim pánom vo všetkom, ty budeš najslobodnejší človek. A nebudeš mať pocit, že to je pre teba bremeno, že to je pre teba ťažké, že joj musí myslieť na pána, lebo ja neviem čo. Ty zistíš, že práve tam tvoje vnútro nájde odpočinok, nájde pokoj, nájde radosť. A to je to, o čom celý tento svet hľadá. V tých všetkých veciach, ktoré zháňa, kúpuje, naháňa, hľadá pokoj, hľadá radosť, hľadá spočinutie. A také, že môže si vydýchnuť. My toto všetko máme v pánovi Ježišovi. Ovocie ducha, to nie je niečo, čo získaš na 3 dní, kým máš novú vec a potom ťa to prestane baviť. Ovocie ducha je niečo, čo je v tebe stále. A príde aj pondelok, keď sa hovorí, že ani tráva nerastie, lebo treba ísť do roboty a neviem čo všetko, ale v tvojom srdci je stále radosť Ducha Svätého. V tvojom srdci môže byť pokoj, pretože on je tvojim pánom a ty vieš, že ani vlás na hlave sa ti neskryjí bez toho, aby nepadne ti, bez toho, aby on o tom nevedel. A ty vieš, že jednoducho tvoj život nebude sa vyvíjať, nevymkne sa spod kontroly nikomu a ty vieš, že on bde nad tebou. Ty vieš, že môžeš v pokoji zaspávať a môžeš v pokoji stávať. Ty vieš, že všetko je v jeho rukách a aj keď prídu výzvy, ty vieš, že je tam s tebou. Nie je to úžasné mať tak blízko toho, ktorý vlastní všetko a má všetko v rukách. Ak je on skutočne pánom nášho života, chcem vám povedať, že aj ovocie Svätého Ducha bude veľmi zjavné v našich životoch. Zrazu sa nebudem musieť snažiť milovať aj tamtoho. Bude to z nás tiesť. Pretože to bude v nás. My tým budeme nasiaknutí. My nebudeme dávať z toho, čo dostávame od ľudí. Máš tvé, tak ja mu ukážem, ako to je, alebo ja neviem čo. My budeme dávať z toho, čo čerpeme z nášho Boha. Naše životy budú požehnané a budeme požehnaním pre ľudí okolo. Takto funguje Božie kráľovstvo. Toto znamená byť pánom. A toto prináša radikálne pokanie. Chcem vám povedať, radikálne pokanie sa oplatí. V opačnom prípade nie si ani studený, ani horúci. V opačnom prípade si vlážny. Neužívaš si ani svinstva, ktoré sú v tomto svete a nie si ani pri Božom srdci blízko. Si niekde v strede. Trápiš sa. Ani vo svete by si nebol šťastný, ale aspoň by si narazil nos, aby sa presvedčil o tom. Ale chcem vás povzbudiť. Ak vidíte a vnímate, že v vašom živote sú ešte veci, ktoré treba vysporiadať. Ja verím, že nie je náhoda, že toto už tretia alebo štvrtá nedeľa sa hovorí o pokaní. A nie je to téma, ktorú by som si ja vybral prirodzene. Keby tento text ma neviedol týmto spôsobom a nebolo by to, čo tam je napísané, by som asi prirodzene hovoril o nejakých iných veciach, ktoré si ja myslím, že by bolo dobre hovoriť. Chceme, všetky prebudenia, ktoré vidíme v histórii, tak sú spojené s tým, že ľudia činili pokanie. Všetky. Dokonca to, myslím, že jedno z prvých, ktoré bolo, tak ten kazateľ kázal tak obyčajnú štvorvetovú kázeň, ale jedna z tých vied, z tých štyroch vied bola, že ak je niečo v tvojom živote, čo ani nevieš, že je hriech, len ti je podozrivé, tak to odhoď. Že ani nie si istý, či je to hriech, len to podozrievaš a nejako nemáš úplný pokoj v tom, odhoď to hneď. Každé prebudenie začalo tým, že prišlo pokanie. A my by sme chceli vidieť prebudenie, však aj sa modlíme za prebudenie a chceme, aby vonku začalo pokanie. Chcem vám povedať, pokanie musí začať v prvom rade v nás, v našich životoch. Duch pokania, keď príde v našich životoch a naozaj budeme ľudia, ktorí sú úplne čistí a dovolíme Svätému Duchu, aby naplnil tie nádoby, aby on tam prebýval, tak bude sa to vylievať aj dať ďalej na našich susedov, na naše okolie a tak ďalej. Musí to začať nami, bratia a sestry. Pokanie musí začať nami. A verím, že napriek tomu, že sme kresťania, napriek tomu, že sme sa mnohí narodili v letničných rodinách a napriek tomu, alebo že máme dobré známosti o Bohu, napriek tomu kázeň o pokanie je stále aktuálna. Stále sú veci, z ktorých verím, že Duch Svätý nám ukazuje, že nás usvedčuje, že potrebujeme vysporiadať a dať do poriadku. Ak posluchneme, ak Svätý Duch k tebe dnes hovorí, posluchneš ho a ak je nejaká vec, ktorú potrebuješ vyznať a ty vyznaš a učiníš z tej veci pokanie, chcem povedať, že uvidíš ten rozdiel, ktorý nastane. Zrazu nebudeš vlážny. Dovolíš Svätému Duchu, aby naplnil tvoje vnútro. Nemusíš sa trápiť tie boje. Boh ti chce pomôcť v tých bojoch, ktoré máš. Môžeme sa teraz postaviť v modlitbe.